Danieli lutet Zotit. Danieli kishte fuqi të madhe në atë vend. Zyrtarët e tjerë ishin gjeloz ndaj tij. Ata s'mund të gjenin asnjë gabim tek ai, sepse Danieli e kishte bindur mbretin. Prandaj armiqt shkuan te mbreti dhe i thanë se mbreti duhet të lëshonte një urdhër që nëse dikush do t'i lutin do një zoti ose do një njeriu tjetër përveç ti. O mbret, ata duhet të hidhen e liqenin e luanve. Mbreti u pajtua me njerëzit dhe bëri ligjin e ri. Danieli dëgjoj për ligjin e ri të mbretit, por ai vazhdoj duke lutur zotis, si kur që. Bënte ditë për ditë. Kur e pa në armiqtë e tij atë, duke lutur, shkuan të mbreti dhe i than: Danieli nuk i bindet ligjit të ri që ti bëre.